Бүгін республикамызда Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам динін қабыл етуінің 1100 жылдығын бейрам етуге бағышланған шаралар башланды. Программада форумлар, көргәзмәләр, утырышлар бар. Бүгінгі күннің ең көлемле шарасы Қазан саммит 2022 13-ші халықара иқтисади саммиті башланы болды. Россия президенті Владимир Путин Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам динін қабыл етуінің 1100 жылдығына бағышланған бейрам шараларын ұйыштырушыларға, онда қатынасушыларға, қонақларға сәлемлеу һәм құттықтау сөздері жазылған телеграмма юлады. Татарстан республикасына әлеге тантаналарға дистәләгән илдән қонақлар, сәясәтчеләр, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре, фәнни һәм иҗади даирәләр, гәммәви мәгълүмат чаралары вәкилләре килүенә ихластан куанабыз. Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүе ватаныбыз тарихында әһәмиятле маяк булды. Аның күп конфессияле дәүләт буларак формалашуына сизелерлек йогынты ясады. Бердәм һәм тупланган күп милләтле Россия халкы формалашуда мөһим роль уйнады, диде ил президенты. Сүзләренә караганда, Россия мөселманнары күп гасырлар дәвамында ил үсешенә зур өлеш кертте һәм әле дә кертүен дәвам итә. Россия премьер-министры Михаил Мишустин форумда катнашучыларга сәлемләү сүзе белән мөрәҗәгать юллаган. Аның мөрәҗәгатен кунакларга Россиянең икътисади үсеш министры Максим Решетников укып ирештерде. Россия хөкүмәте рәисе фикренә караганда, Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммита Россия белән ислам дөньясы арасындагы эшлекле элемтәләрне илләр һәм халыклар арасында ышанычны ныгытуга ярдәм итәчәк. Мөрәҗәгатьтә саммитның уздырыла башлауыннан бирле зур казаныш яулавы турында да әйтелде. Россия һәм ислам дәүләтләрен дуслык һәм тирән хөрмәт җепләре бәйле. Без сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм гуманитар өлкәләрнең үзара хезмәттәшлеген актив үстерәбез. Уртак проектларны тормышка ашырабыз, диелә Михаил Мишустин мөрәҗәгатендә. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия ислам дөньясы 13-нче халыкара икътисади саммитында катнашучыларга сәлемләү юллады. Сәлемләү текстын саммитның пленар утырышында Россия тышкы эшләр министры урынбасары Михаил Богданов укыды. Шунысы куанычлы, бүген безне күп нәрсәләр берләштерә, барысыннан да элек халыкара тормышны демократлаштыру максатына тугры булу, шулай ук дөнья халыкларының үз язмышларын мөстәкыйль билгеләү хукукын һичшиксез хөрмәт итү. Без расизмны һәм башка неоколониаль фикерләүне, теләсә нинди башка күренешләрне кире кагабыз, диелә Россия Федерациясе тышкы эшләр министры Сергей Лавров исеменнән сәлемләү текстында. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммитының пленар утырышында сәлемләү сүзе белән чыгыш ясады. Ул бу көннәрдә Россиядә истәлекле дата Идел буе Болгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу билгеләп үтелүен, бу вакыйганың дәүләт үсешендә илнең алдынгы диннәренең берсе буларак ислам формалашуда зур роль уйнавын ассызыклады. Быелгы Казан саммитының әлеге вакыйга кысаларында узуы куанычлы. Бу саммит кунак өчен бәйрәм тантаналарында катнашу, юбилей шатлыгын безнең белән уртаклашу, Татарстанда һәм тулайым илдә барган конфессия ара һәм милләт ара татулык атмосферасын тую өчен менә дигән мөмкинлек. Билгеле, соңгы елларда һәм айларда төрле глобаль чакырулар ислам икътисадына тискәре йогынты ясамый кала алмый, әмма икътисади тормыш торгызыла бара. Хәләл куллану чыгымнары, инвестицияләр һәм ислам финанс технологияләре үсеше фаразлана, диде Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренә караганда, быелгы саммитның күп кенә чаралары бу мөһим тема һәм уртак куллану икътисады турында фикер алышуга багышлануы очраклы түгел. Хәзерге дөньяда хәләл товарлар һәм хезмәт күрсәтүләренең стандарт һәм гаранты булып тора. Россия төбәкләрендә ислам банкингына ихтыяҗ булырга мөмкин, чөнки халыкның шактый өлеше ислам динендә. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов саммит кысаларында узган Сбертолк сессиясында хәбәр итте. Ислам финанслау системасы сәүдә икътисади хезмәттәшлекнең перспектив юнәлеше булып тора, дип саный Татарстан Президенты. Мондый модель көнбатыш капиталь базарларына һәм сәүдә майданчыкларына альтернатива буларак чыгыш ясарга мөмкин. Россиядә ислам динен тутучы кешеләр өлеше артуы күзәтелә. Мөселман халкының традицион рәвештә күп яшәгән айрым төбәкләре бар. Әлеге төбәкләрдә банк продуктлары һәм хезмәтләренә ихтыяҗ бар. Алар партнерлык финанслау стандартларына туры килә, дип ассызыклады ул. Россия ислам дәүләтләре белән хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Бу хакта бүген Россия ислам дөньясы Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммитының пленар утырышында Россия Федерациясе икътисади үсеш министры Максим Решетников белдерде. Аның сүзләренә караганда, дөнья икътисады яңа шартлар, тәэмин итү механизмнары һәм чылбырлары бузылу, эре икътисадларның инфляция куркынычы белән очрашты. Хәлне Россиягә карата моңарчы күрелмәгән санкция басымы катлауландыра. Без үзгәрүчән шартларга җайлашырга өйрәндек һәм хәзер Россия икътисады үзенең тутырыклыгын күрсәтте. Җитештерү кимемәде һәм эшлексез артмады. Инфляция акрынайды, диде Россия икътисады үсеш министры Максим Решетников. Түркменстан Милли Генгеше Халык Мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердемөхәмәдов Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммитының пленар утырышында чыгыш ясады. Ул Татарстан җитәкчелегенә һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларында шулай ук Россия ислам дөньясы Казан саммит 2022 форумында катнашырга чакырганы өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу Россия һәм ислам дөньясы илләре арасында үзара мөнәсәбәтләрне, дуслыкны һәм үзара аңлашуны ныгыту күрсәткече булып тора. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Гурбангулы Бердемөхәмәдов белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Быел Россия Федерациясе һәм Түркменстан арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тула. Теләсә нинди кыенлыкларга да карамастан, безнең хезмәттәшлек тукталмады. Хәтта ныгуын әле дә дәвам итә. Бу өлкәдә, әлбәттә, сезнең өлешегез бик зур, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Гурбангулы Бердемөхәмәдов белән Казан Кремлендә Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе, яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шаймиев та очрашты. Минтимер Шаймиев Гурбангулы Бердемөхәмәдовка тарихи мәдәни мирасны саклау буенча яңарыш Республика фонды эшчәнлеге турында экспозиция тәкъдим итте. Борынгы Болгар шәһәрен һәм Зөя Утрау шәһәрчеген торгызу, Болгар Ислам академиясен булдыру һәм Казан Изге Ана иконасы соборын төзү буенча фонд тарафыннан гамәлгә ашырылган проектлар турында сөйләде. Дәүләт советында Гурбангулы Бердемөхәмәдов белән Фәрит Мөхәммәтшиннең очрашуы да булды. Парламентарийлар парламентара хезмәттәшлекне киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Бүген Казан Экспо майданчыгында Россия Федерациясе икътисады үсеш министры Максим Решетников һәм Түркменстан Милли Генгеше Халык Мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердемөхәмәдов арасында эшлекле очрашу узды. Очрашуда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Яклар илләр арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алышты. Түркменстан икътисадының төрле өлкәләрендә Россия бизнесы катнашты. Гамәлгә ашырыла торган перспектив проектлар каралды. Максим Решетников Россия катнашында барлык инвестпроектларда үз актуальлыгын саклап калуларын аермассызыклады. 13-нче Россия ислам дөньясы Казан саммит 2022 халыкара икътисади саммит кысаларында Раши Халяль Экспо халыкара халяль индустрия күргәзмәсе ачылды. Тантанада катнашкан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Раши Халяль Экспо күргәзмәсе Россия халяль индустриясен популярлаштыру, икътисадның халяль алымнары потенциалын күрсәтү, продукцияны потенциаль сатып алучылар һәм партнерларга тәкъдим итү мөмкинлеген бирүгә юнәлдерелгән. Татарстан Республикасы Президенты билгеләп үткәнчә, Казан саммит кысаларында беренче тапкыр Бөтендөнья халяль көне уза. Ул дөнья күләмендә 2014 елдан бирле үткәрелеп килә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, республика шәһәр һәм район масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре, федераль басмалар журналистлары масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре белән очрашты. Очрашу матбугат йортының реставрацияләнгән бинасында узды. Татарстан журналистикасы күп кенә критерийләр буенча Россия Федерациясендә алдынгыларның берсе. Цифрлы технологияләрнең нык үсеп керүенә дә карамастан, республиканың басма продукциясе мәгълүмат кырын формалаштыруда мөһим роль уйнауын дәвам итә. Хакимият белән җәмгыят арасында мөһим аралашу чарасы булып тора. Милли мәдәни кодны саклауга ярдәм итә, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Кыл Шариф мәчетендә Татар азаны 2022 3-нче бүтән татар бәйгесенең йомгаклау чарасы узды. Конкурс барышында оештыру комитеты 100-гә якын видео калбу иткән. Узган еллардан аермалы буларак, быел бәйгедә катнашырга теләүчеләр азан әйткән видеоларын җибәргәнче, иңелек азанны дөрес әйтү буенча тест узарга һәм Татар азаны мәктәбе тарафыннан оештырылган онлайн дәресләрне үзләштерергә тиеш булган. Барлык биремнәрне дә дөрес үтәгән катнашучылар арасыннан нәтиҗәдә 10 финал журналист сайлап алынган. Яңалыклар жагында хава тырыш турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 май җомга көнне Татарстанда язучан болытлы хава, яңгыр явачак, төнлә урыны белән. Җил төньяк көнбатыштан талгын, хава температурасы төнлә 1 градустан алып 6 градуска кадәр, урыны белән кырау булу ихтимал, көндез 9 градустан алып 14 градуска кадәр җылы.